sjöundi þingmaður Reykjavík Norður, Þorsteinn Víglundsson.
Jú, forseti, ég bara hjartanlega sammála hæstvirtum fjármálaráðherra hvað varðar margt það góða sem gert hefur verið og telur hennar að hann og fyrrum fjármálaráðherra sem kom úr okkar ágæta flokki að þeir frændur hafi bara staðið sig alveg ágætlega í þessu hlutverki að sína gott aðhald í ríkisfjármálunum og einmitt leggja höfuð áherslu á niðurgreiðslu skulda. Jafnvel hæstvirtur forseti sem að undan þeim kom sem að glímdi við öllu þrengri búskap og en má vel hrósa líka í því samhengi. En það sem að ég hef auðvitað áhyggjur af, ég tek undir með hæstvirtum fjármálaráðherra með að þetta einmitt tímapunkturinn til þess að losa þeim eignir ríkissjóðs og ekki hvað síst í fjármálakerfinu sem að ég held að sé fordæmalaust hversu miklar eignir ríkissjóður á í fjármálakerfinu og greiða niður skuldir með. Og ég eins og hræddur að þar sé ríkisstjórnin nokkuð ósamstíga þar að segja ég hef ekki heyrt mikla sannfæringu Vinstri grænna fyrir því að selja eða einkavæða ríkisfyrirtæki í því samhengi og Framsóknarflokkurinn virðist heldur hafa haft stefnu um að kaupa fleiri banka heldur en að selja.